Минути след 3 след обед се пренасеме в Миндия и определено сменяме ритъма, защото там утре започва 6-то издание на Миндия Рок Фест, който ще продължи до неделя на сцена в центъра на Великотърновското село Миндия. Ще се изявят не само местни групи, но и големи рокъджийски банди и музиканти. А тази година за първи път ще има чуждестранни групи от Турция и от Сърбия. Общо 16 рок и метал банди ще участват в 6-то издание на Миндия Рок Фест. Разговарях часове преди старта на фестивала с политолога Евгений Дайнов, който, знаете, основен двигател на този фестивал. Той е част от фондацията Миндия Рок Фест и се слави като най-известният жител на селото. Самият той ще забие на фестивалната сцена в Миндия със своята рок група Магистри. За програмата на феста тази година, от утре до събота включително, за това защо някои от местните в Миндия са потрошили стъклата на къщата на Евгений Дайнов, малко и за политика и за чалга ще стане дума в разговора, който ще чуете само след секунди. Разбира се и за историята на този фестивал, всъщност тръгнал по идея на англичани, които са се заселили в това прекрасно великотърновско село. Чуйте.
Миндия Рок Фест, наистина 6-ти път ще го правим пореден. Той се превърна в национален фестивал. Половин София се изсипва. Идват хора от всички краища. Подготовката започва още. Не искам да плаша, но някъде около предната Коледа започват. Вече лека по лека да се тичаш. От това са няколко хиляди души публика. 16 групи ще имаме тази година. 3 дена, значи смето умножи средно по 4,5. 4,5 музиканти в група. Върху нас виси и организацията на сигурността, линейки, всеки такива неща. Голямо тичане, но и стана голям фестивал. И тази година дори за пръв път успяхме да намерим начин да вкараме международно участие, така да се каже. Имаме една група от Сърбия, такава блусарска, Cotton Pickers се казват, и една много известна група от Турция, която се казва Атлас. И двете групи ще свирят в събота на 30 август. Фестивала почва четвъртък, 28-ми, с млади групи, които ще се състезават за голямата награда, да им запишем сингъл безплатно и да го разпространим. Две групи аматьорски от възрастни хора ще има, които няма да се състезават, защото са на моя възраст. Но аз пък се радвам, че една група от философски факултет на Софийския университет, които са имали група като ученици и сега вече като доценти и професори възстановяват. Тази група, тяхната е чисто нова и се казва Рестарт. Тя съществува под друго име 74-та година. Сега отново се връщат, браво на тях. А Магистри си е моята група. За 10 години вече свирим с нея. Ние ще сме в събота. Преди сърбите, турците и накрая Васко Кръпката, както винаги ще направи големия хедлайнер е той. И правим един експеримент в петъка. Пускаме хеви метали, да видим какво ще стане. Защото публиката много искаше да има малко хеви метал в цялата работа. И правим хеви метал вече, да видим как ще ни се отрази. 3 дена с 2 чужди групи. Искам да похваля още тук и да дам за пример. Сега като гледаме тези скандали тук в Ларгото, това блато, което вместо да има архитектурни останки, които човек да може да види спокойно, има някакво си блато. А това е България. А ние успяхме да привлечем тази огромна турска група Атлас по една много проста причина. Турция не е България. Турската държава има културна политика и им плаща всичко. Освен че им плаща всичко, пак турската държава плаща за телевизионен екип, който ще дойде да снима нашия българския фестивал, за да го популяризира в Турция. Това е държава с културна политика. Ердоган, можем да си мислим за него каквото и да е, може да направи една камара, били вече, но явно не се меси в културната политика, тя продължава да съществува. А и така, с помощ от по-цивилизовани държави от нашата, правиме тази година фестивала.
Колко души се изсипват в Миндия по време на фестивала традиционно? Подозирам, че интерес расте.
Значи удари някакво плато преди 3 години. Горе-долу го смятахме. Средно към 2000 души на вечер има на площада и около площада. Това не са едни и същи хора. Те се въртят, някои заминават, други идват. Така че едно 3-4-5 хиляди души минават за 3 дена през село. Миналата година направихме едно безумие. безумие, имахме и четвърти ден, пренесахме фестивала в град Елена. Тази година ще има повече, предупреждавам хората, които искат да идват, да си носят палатките. Ще има повече, защото последните две години различни рокерски събори из околността и други фестивали се опитаха да ни конкурират, провеждайки се нещата на нашата дата. Ние от 6 години вече е ясно. Последния уикенд на август сме ние. И имаше остра конкуренция, която ни пречеше, защото колкото повече, толкова повече. Но сега няма. Отказаха се да правят фестивали на нашата дата, т.е. публиката, която би отишла на рокерски събор или на някакво друго събитие музика, но ще дойдат при нас. Значи вече има заявка за отряд от 30 мотоциклетиста, които слава богу са от така мирната организация на мотоциклетисти в региона, защото има една, която е немирна и те не минават през нас.
Как успява селото да ги побере изобщо с настаняването? Местните как приемат фестивала?
Да започнем от този въпрос последния. Местните как приемат фестивала? Говорим за български селени, които не са българските селени от литературата, нито са българските селени, които бяха баба ми и дядо ми, родени преди Балканските войни. Говорим за сегашни български селени. Тоест говорим за хора, които са намръщени, вечно недоволни, зли и завистливи. Това е една трета от цялото, може би, която не иска да има фестивал. Твърдят, че този фестивал, от този фестивал се краде, като много добре знаят, че ние събираме до последно пари, от когото намерим. Твърдят, че този фестивал им краде от тях някакси пари. Представят се, че ако не беше фестивала, торби с долари биха падали върху техните глави. Не знам как, точно как си го представят. И те си отмъщават да ги натопя. Идиличната картина за българския селянин, за забравете най-активните селяни, които виждате и селата, са от този тип, които ти им правиш фестивала, те чупят прозорците на къщата. Моите в момента са счупени. Слава богу, това, което президента Никсън наричаше мълчаливото мнозинство. Другите две трети от селените ме поздравяват, подкрепят, благодарят даже някой, което български селени ти каже благодаря, много голямо постижение. Така че едната трета активни вредители и две трети подкрепящи. А как се настаняването? От самото начало мобилизирахме селото, че за музикантите да има легла в селските къщи. Да не им търсим наоколо към пензии, хотели и работи. Сега някои от селените от мълчаливото мнозинство подкрепящо фестивала си поуправиха къщите и те също имат легла и за музиканти, и за публика. Но по принцип публиката, това е фестивал на рок-н-рол, публика оправна, ние мислим. Идват с каравани и палатки. Все пак село има река, язовир, много сенки, много вода, където може да се правят палатки. Моята къща миналата година имаше и на легла, и на палатки по двор, 26 човека, без да броим децата и кучетата. Но тук има нещо, защо толкова хора се събират. Миндия е на 10 минути път с кола от 3 града, където има хотели. Елена, Велико Търново и Лясковец. Там хотели, къмпинзи убират публиката, но по-добре за всеки случай, добре човек да се носи палатка. Някоя сянка до реката винаги ще му намерим.
Не питам за след това. Подозирам, че публиката е достатъчно нагласа към природата, да си чисти след това.
Палатка джиите, които са се събират бокуците, естествено, не остават нищо след себе си, които са на природа. Неизбежно присъствието на 2000 души на площада, където има кебапчета, бери работи, генерира буклук. Но пък онен ден кмета ми каза, че с всяка година дори буклука на площада, който той след това кмета с местните го събират, е намалял в пъти. Което означава, че привличаме все пак една екологична и културна публика. За пример на тези хора с антузите, например, които ползвайки нелегалния лифт, абсолютно незаконен към Средентарилския езера, се качват горе, правят си пикника, оставят си пластмасовите бутилки, бира и всичките буклуци. И след това такива като мен, екологично осъзнати хора, на тия дупничани с антузите, им обираме буклуците и измъкваме надолу. Това в нашото село го няма, нашата публика го няма.
Преди да отправим на финала на разговора ни покана към онези от любителите на рока и този тип музика да дойдат, ако не са идвали все още в Миндия, макар че вълната е друга, рока джиска, чалга ли ни чака в политическата есен по-скоро?
В кампанията, в политиката, по принцип от няколко години стана всичко чалгаджийско. Стана междуличностно, кълчат се като палячовци на трибуната на Народното събрание, не ги е срам. Говорят се как кой кого мрази и обича, вместо кой какво ще направи за България. Така че чалга цялото положение политическото в момента. Надявам се да се положат усилия, ето реформаторския блок, например, не влиза в тази чалга история. Надявам се да се потегнат малко политическите партии и БСП, например, с това ново ръководство, поне да го добутат до лоша естрада. Чалга тази година, ако могат да стигнат до лоша естрада в политиката, до година може да стигнат до добра естрада и по-нататък вече се развиват. Моя призив към политиците, хора, с тази чалга никой няма да гласува за вас. Не ви обичат, не ви харесват. Барем го докарайте до лоша естрада и от нататък вече ще може да си приказваме.
Шансове за дует между реформаторите и ГЕРБ някакви искри прехвърчат през последните седмици и не само.
Добре, да представи си, че Радан Кънев е седнал на пианото и свири Петата симфония на Чайковски и Бойко Борисов се включва на вокална партия с Тигре, Тигре или Радка, Пиратка. Не може да стане този дует, не бива да става. Откъде на къде реформаторският блок, който е единствено не заразен с задкулисие и не потънал в чалгата, ще се умърлят в тази чалгаджийска история. Да благоволя ГЕРБ да престанат да пеят Тигре, Тигре, имаш ли пари и да почнат барем Лоша естрада да изпълняват и там вече може да има разговор. Това са междукултурни несъвместимости. Това са две различни култури, които не бива да се смесват, защото ниската, т.е. ГЕРБ, ще глътне високата, т.е. реформаторския блок.
Публиката обаче все с две на ум. Да не би преди избори да пеем на различни гласове и да не ставаме за дуета, после изведнъж запяват две несъвместимости в хор.
Аби ГЕРБ да пропеят нещо цивилизовано, може да се говори с тях. Ама докато всичко е аз и всичко е гол до кръста, пък мускули, пък шарани, размятане по Фейсбук, значи това не за сериозни неща.
Връщам се към Индия, където да кажем кои са групите, които освен тези, за които споменахме, ще свират тази година. И връщайки се към феста, да попитам доколко и как по тази традиция на рок фестивалите, която така през последните години доста активно опитват различни населени места да привличат публика с подобни прояви, успява поне да обърне така масовото усещане за тотална чалгализация.
Аз това го писах още 2011 година, когато наистина се получи голям бум на рок фестивали. Именно всяко село се опита да си направи едва ли не и Паланка рок фестивал. 2011 година, понеже едни имам нещастието да познавам всички с Коба. Познавам и чалгарки. Едни чалгарки ми се опакваха, че изобщо не им върви 2011-та. Празни стадиони, празни площади. И седнах и пресметна горе-долу на око и видях, че 2011-та година повече хора са ходили на рок събития, отколкото на чалга събития. Тоест ние чалгата с фестивалите, нашите фестивали, рок фестивалите, биха чалгата още 2011-та. И от тогава чалгата продължава да крее, докато при нас едни фестивали загиват, други пък се появяват. Значи общото 16 групи. Първата вечер са аматьори, които никой не ги е чувал, дай Боже да се развият. А втората вечер хеви металската. Най-известната група е Rich Company, която е направи Румен Антов, който най-известният учител по китара в България, известен като Ричо от Обеля. И той ще е хедлайнера. А пък веднага ще кажа кои са на съботния ден големи. Значи откриваме ние магистри. Ние ще се потим на жегата. Жертваме се тази година. След нас се качват Blues Traffic, наша приятелска група, с които свирих преди да направя магистри. След което са сърбите, Cotton Pickers, след което са турците, Атлас, след което Васко Кръпката, Forever. Това е положението.
Всеки, който иска да стяга багажа, да взима палатка и да тръгва към Индия.
Да пали колата и да идва. Колкото по-рано, толкова по-добре, по-добра сенка ще хване. А пък може някой легло да докопа.
А чия беше, ако се върнем 6 години назад, чия беше идеята за как тръгна този фестивал?
То как тръгна, лесно да се разкаже защо продължи е по-трудно. Значи тръгна по следния начин. Първите английски заселници, които са от 15 години на село, преди вече 6 години, един Томас. Много странна птица. Единственото нещо, което работила, барман и в моторджийски банди. И идва при мен Томас и вика, намерили сме 2000 лева, ти като свириш в групи, мога ли срещу 2000 лева да докараш сцена и една-две групи, направим фестивалче. Хубаво. Намерихме сцена, от Търново дойде един мой пак познат. Дойде сцената, качихме са три групи без пари да дрънем и долу, кеф, купон. Значи това е 2009 година. 2010, за 2010 си викаме дългите зимни вечери заседаваме старейшините на селото и аз им казвам, пичове, не е добре, че англичани дадаха пари от техните пенсии, за да направим ние български рок фестивал с български групи на българско село. Айде сега да се реваншираме. Събреме тук, както сме седнали 7-8 човека, събреме някакви кинти, до година ние да платим фестивала, да сме едно към едно. Направихме, но следващата година дойдоха 5 групи, вече Васко Кръпката се включи и аз мислих там да спра. Англичаните направиха, показаха, че могат, ние направихме, показахме, че ние можем, али чао. Но не в момента, в който се разчу, че смятам да не продължавам. Следващата пък зима, 2010-2011, цяла зима ме притискаха тук в София публиката, музикантите, то пък на втория фестивал страшно много народ от София се изсипа. Давай, ще стане българския Woodstock. И не ми позволиха да го спа и сега вече си е рутина, така да се каже. Стана навик.
От тук насетне само ги броим. Благодаря. Успех!
Успех е на вас тук да държите фронта в София.